ถูกบังคับให้หายสาบสูญของคนลาวพบก่อนและนี้ที่ได้ระบุไว้อยู่ในบทรายงานของสภาสิทธิมนุษย์องค์การข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติเท่าถึงปัจจุบันยังบ่ฮู้ชะตากรรมของพวกเขาเจ้าเป็นอย่างใดคุณแก้วมีรายงานมาเสนอทานในลำดับต่อไป
มี6กรณีการหายสาบสูญในลาวที่ถูกระบุไว้อยู่ในบทรายงานของสภาสิทธิมนุษย์ของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ6กรณีดังกล่าวรวมมี1ท่านสมบัติสมพร2ท่านอิทธิพลสุขปาน3ท่านออดเสยวงศ์ที่หายสาบสูญอยู่บางกอกประเทศไทย4ท่านวาจือเฮอร์สนเผ่ามง5ท่านซูเฮอร์สนเผ่ามง6เด็กหญิงเผ่ามง2คนและบ่มีไผฮู้ว่าเขาเจ้าเหล่านั้นมีโศกชะตากรรมแนวใดนักสิทธิมนุษย์ก็ยังเห็นว่าการปฏิบัติสิทธิมนุษย์อยู่ในลาวยังบ่มีความคืบหน้าหยังจนมาถึงปัจจุบันท่านแอนเดรียจิโอเกต้าผู้อำนวยการห้องการสหพันธ์สากลเพื่อสิทธิมนุษย์ประจําเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ FIDH ได้กล่าวว่าปัญหาสิทธิมนุษย์ทั้งหมดและปัญหาที่เกี่ยวพันกับสิทธิทางการเมืองและพลเรือนยังบ่ได้รับการแก้ไขอยู่ในลาวองค์การภาคประชาสังคมยังคงถูกกดดันหลายและรัฐบาลได้ควบคุมองค์การภาคประชาสังคมในการเข้าร่วมกองประชุมระดับสากลท่านแอนเดรียจิโอเกต้ายังกล่าวเติมว่าตัวอย่างกองประชุมกับสหภาพยุโรปอยู่นครบรูเซลส์ประเทศเบลเยียมในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลลาวก็อนุญาตให้แต่องค์การจัดตั้งมหาชนที่รัฐบาลสนับสนุนเข้าร่วมและมีบ่พอเท่าใดองค์การที่เข้าร่วมซึ่งรัฐบาลได้กวดกาอย่างจริงจังบรรดาตัวแทนองค์การจัดตั้งที่เฮ็ดเวียกกับปัญหาที่ล่อแหลมรวมทั้งกลุ่มคนลาวอยู่นอกประเทศนั่นก็ถูกห้ามบ่ให้เข้าร่วมกองประชุมการสืบสวนการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรและนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆก็ยังบ่มีความคืบหน้าและรัฐบาลลาวก็ยังมินเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านฟิลโรเบิร์ตสันห้องผู้อํานวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจําคงเขตเอเชียได้กล่าวว่า
First of all the powers that be in Vientiane need to come clean on what happened to Somba Somphon and the many other Lao activists who have been forcibly disappeared without a trace their families and their loved ones deserve answers
ท่านกล่าวว่าก่อนอื่นหมดจะต้องมีความกระจ่างแจ้งว่าแม่นยังเกิดขึ้นกับท่านสมบัติสมพรและกับนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆผู้ที่ถือเคสหายสาบสูญโดยบ่มีห้องหอยซึ่งครอบครัวและคนหักของเขาเจ้าเหล่านั้นยังรอท่าคําตอบนอกจากนี้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทางการลาวยังมีการจับประชาชนที่เรียกร้องสิทธิทางด้านที่ดินเช่นการจับกลุ่มชาวบ้านยึบเมืองท่าแตงแขวงเสกอง15คนในปี2017หลังจากที่พวกเขาเรียกร้องสิทธิทางด้านที่ดินการจับชาวบ้านเชียงดาเมืองไซเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์2คนในเดือนมีนา2020ย้อนเขาเจ้าเรียกร้องสิทธิทางด้านที่ดินการจับกลุ่มชาวบ้านศรีสวัสดิ์เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์5คนในเดือนเมษายน2022ที่มีข้อขัดแย้งที่ดินกับเจ้าหน้าที่ทหารนครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับการเคารพสิทธิมนุษย์เจ้าหน้าที่กระทรวงการหนึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้กล่าวต่อเอเชียเสรีว่าสิทธิมนุษย์สากลนี่เขาเข้าใจว่าเขาเจ้าพักดันอยากให้รัฐบาลเคารพสิทธิมนุษย์มีสิทธิจะเว้าในสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นออกไปเรื่องการเมืองแต่ว่าเขาคิดว่าวิธีการเฮ็ดกับเขาต้องค่อยเป็นค่อยไปและก็ต้องเข้าใจว่าระบอบของเขาบ่แม่นระบอบเสรีประชาธิปไตยการที่จะมาเปลี่ยนแปลงพักดันให้เกิดแบบมีสิทธิเสรีภาพเว้ายังเดียวเลยหันก็แบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากองค์การจัดตั้งด้านสิทธิมนุษย์ได้เรียกร้องรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนลาวผู้ทุกข์ยากมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจในปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าท่านแอนเดรียจิโอเกต้าผู้อำนวยการห้องการสหพันธ์สากลเพื่อสิทธิมนุษย์ได้กล่าวว่าต่อประชาชนผู้ทุกข์ยากพวกเขาเห็นการสร้างเขื่อนการสร้างทางรถไฟพวกเขาฮู้ข่าวว่าก่อนจะสร้างบ่มีไผได้ปรึกษาหารือกับประชาชนเหล่านี้เกี่ยวกับโครงการต่างๆนั่นเลยบ่หารือและก็บ่บอกให้พวกเขาเจ้าฮู้ว่าโครงการนั่นจะส่งผลกระทบแนวใดจะยกย้ายประชาชนไปอยู่ไสและพวกเขาเจ้าควรจะได้รับค่าชดเชยเท่าใดเจ้าหน้าที่องค์การด้านสิทธิมนุษย์อีกท่านหนึ่งก็ว่าว่าเมื่อเว้าถึงการลดพรความทุกข์ยากผ่านมารัฐบาลลาวบ่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ทุกข์ยากนั่นเลย ฉะนั้นพวกเขาจึงขอเรียกร้องให้ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติศึกษาเบิ่งคักๆว่านโยบายที่บ่ถูกต้องแบบนั้นยังจะสืบต่อจำกัดการมีส่วนร่วมของประชาชนลาวที่ทุกข์ยากนั่นหรือบ่นอกจากนี้ยังมีปัญหาโครงการลงทุนและโครงการก่อสร้างต่างๆได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้ทุกข์ยากในลาวแต่เจ้าหน้าที่โครงการเหล่านั้นก็ยังสืบต่อดำเนินไปโดยที่บ่ได้ปรึกษาหารือกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเลยเท่าที่ควรต่อปัญหาดังกล่าวประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบก็เรียกร้องให้รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆเหล่านั้นพร้อมเดียวกันนั้นโดยทั่วไปองค์การสิทธิมนุษย์ก็ยังเสียเห็นว่าประชาชนในลาวยังบ่มีสิทธิ์บ่มีเสียงในการปากเว้าการออกข่าวการโฮมชุมนุมและการจัดตั้งสมาคมของตนองค์การนิรโทษกรรมสากลรายงานว่าประเทศลาวยังบ่มีการนับถือสิทธิมนุษย์การนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ในลาวยังอ่อนแอทั้งด้านกฎหมายและทั้งด้านการปฏิบัติตัวจริงผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งการลาวก็ยังปฏิรูปกฎหมายบางอย่างรวมทั้งกฎหมายอาญาแต่การปฏิบัติกฎหมายเหล่านั้นก็ยังอยู่ในขอบเขตจำกัดมีการจัดตั้งกองประชุมทบทวนการนับถือสิทธิมนุษย์อยู่ลาวหลายครั้งแต่ก็ยังมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าการออกข่าวโฮมชุมนุมและยังมีการกักขังและทรมานประชาชนที่ตำหนิติเตียนรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยสมาคมที่ประกาศใช้ในวันที่15เดือนพฤศจิกายน2017นั้นก็ให้สิทธิ์และอำนาจแก่รัฐบาลสามารถควบคุมการจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมและองค์การต่างๆในประเทศลาวรัฐบาลมีสิทธิ์ติดตามการเคลื่อนไหวทั้งด้านการเงินและเวียกงานของสมาคมและองค์การอย่างใกล้ชิดมีสิทธิ์ปฏิบัติวินัยและลงโทษองค์การที่บ่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวนอกจากนี้ดำรัส327ก็ให้สิทธิ์แก่รัฐบาลมีสิทธิ์ปรับใหม่ลงโทษและศึกษาอบรมประชาชนลาวผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผู้ลงข่าวรูปวิดีโอและออกความคิดความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์และอื่นๆกฎหมายอาญามาตรา65ก็บ่งไว้ว่าผู้โฆษณาต่อต้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะถูกปรับใหม่ในระหว่าง 500,000 กีบหา10ล้านกีบและจะถูกลงโทษจำคุกในระหว่าง1ปีหา5ปีเอเชียเสรีพยายามติดต่อหาเจ้าหน้าที่ทางการลาวหลายครั้งเพื่อถามคำเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติสิทธิมนุษย์ในลาวแต่เจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะให้คำเห็นในเรื่องนี้